Це місце, де я зустрічався з ним під час нашої попередньої розмови, пояснив. Тут відкрита рівнинна локація, котру за світлого часу доби можуть бачити обидві сторони. Я запропонував, щоб ви з ним зустрілися на цьому ж самому місці.
Гаразд,
сказав Люк, а я помітив, що коли він говорив, пальці Джуліана погладжували руків'я кинджала, який лежав перед ним. А тоді я побачив, що правиця Люка наче мимохідь поповзла вгору і залишилася лежати на поясі поряд із його кинджалом. Люк та Джуліан водночас посміхнулися один одному, і посмішка ця затрималася на губах на кілька секунд довше, ніж буває зазвичай. Люк був міцнішим за Джуліана, і я знав, що він дуже сильний, стрімко рухається. Але Джуліан мав сотні років досвіду проводження зі зброєю, а я запитував себе, як мені втрутитись, якщо хтось із них зробить рух у бік іншого. Бо знав, що спробую їх зупинити будь-що. Але вони прибрали руки від зброї теж водночас, наче домовились. І Джуліан сказав: «Дозвольте мені запропонувати вам вина».
«Не відмовлюся», – відповів Люк,
а я запитав себе, чи не втримала їх від сутички моя присутність. Може й ні. Я підозрював, що Джуліан просто хотів дати зрозуміти, які він має почуття. А Люк бажав показати, що йому на це не чхати. Я справді не знав, на кого з двох поставив би. Джуліан примостив на столі три чарки, наповнив їх із пляшки кращого вина Бейля і жестом запросив нас випити, закорковуючи пляшку. Ми розібрали чарки, і він зробив ковток першим, поки ми ще тільки вдихали аромат вина. Продемонстрував нам, що не збирається нас труїти, а має намір обговорити справи.
«Коли ми з ним зустрічалися, кожен з нас узяв із собою двох ад'ютантів».
«Озброєних?» – уточнив я. Він кивнув.
«Так, де годиться? Ви зустрічалися на конях чи пішки?»
– поцікавився Люк.
«Пішки», – відповів Джуліан. «Ми залишили свій стрій одночасно і зближалися з однаковою швидкістю, доки зустрілися точно посередині, за кілька сотень кроків від кожного з військ».
«Зрозуміло», – протягнув Люк. «Якісь несподіванки?»
«Жодних. Ми поговорили і розійшлися».
«Коли це було?»
«При заході сонця».
«Він здався вам людиною сповна розуму?»
«Я б сказав так. Було певне чванковите красування, були брутальні випади у бік Амбера. Але, гадаю, така поведінка нормальна для Далта».
«Зрозуміло», –
сказав Люк.
«І він хотів, щоб йому віддали мене, чи мою матусю, чи нас обох. А в разі, якщо нас не видадуть, погрожував атакувати?»
«Так».
«А він якимсь чином пояснював, чому вимагає нас?»
«Ні», – сказав Джуліан.
Люк відсьорбнув вина.
«А він зубомовлював, якими йому потрібні ми, мертвими чи живими?»
– запитав він.
«Так, ти необхідний йому живим», – відповів Джуліан. «І які ваші міркування з цього приводу?»
«А якщо я віддам тебе йому, то позбудуся тебе», – сказав Джуліан. «Якщо ж плюну межі очі йому і стану добою, позбудуся його. В кожному разі виграю я».
Тут його погляд упав на чарку, яку Люк узяв лівою рукою, і на мить зіниці розширились. Я зрозумів, що він щойно помітив на люковому пальці каблучку віали.
«Схоже, що мені доведеться вбити Далта», – без варіантів підсумував Джуліан. «Щодо міркувань», – незворушно продовжував Люк. «Ви насправді вірите, що він атакуватиме? А чи нема у вас припущень, звідки Далт узявся тут? Чи не вказує щось на те, куди він збирається вирушити звідси? Якщо зрозуміло, зможе кудись вирушити».
Джуліан задумливо покрутив в руці чарку.
Я змушений припустити, він має на увазі те, що каже, і справді планує атакувати. Коли ми вперше дізналися про пересування його людей, загальний напрямок був від Бегми і Кашви, можливо, від Ерегнора. Оскільки він багато вештається в тих краях. Щодо того, куди наміряється податися, коли забереться звідси, нічого не відомо. Про це можна лише здогадуватися. Твої здогадки будуть нічим не гіршими за інші. Люк швидко зробив ковток із чарки, але все ж таки на мить запізнився, не встигнувши приховати усміх, що блискавично промайнув його обличчям. Тієї миті я усвідомив, що здогадки Люка не тільки не гірші за інші, вони з біса кращі. Я й сам похапцем відсьорбнув вина, хоч і не був упевнений, який саме вираз обличчя ховає. «Можете спати тут», – сказав Джуліан. «Якщо ви голодні, я накажу принести щось поїсти. Вашу зустріч ми влаштуємо на світанку». Люк заперечно покрутив головою. «Зараз», – промовив він ще раз, начебто мимохідь, але відкрито продемонструвавши каблучку, що мав на пальці.
«Ми хочемо, аби ця зустріч відбулася зараз».
Джуліан дивився на нього мовчки. «І в цій тиші кілька разів встигло гупнути моє серце». Тоді він зауважив.
«У темряві вас не буде видно, а тим більше, якщо і надалі сніжитиме. Будь-яке раптове непорозуміння за таких умов може призвести до початку бойових дій з будь-якого боку. Якщо обидва мої супровідники візьмуть по великому ліхтареві і так само зроблять два його провідники, – запропонував Люк, – нас буде видно з обох боків, аж на кілька сот ярдів.
Може й так, – погодився Джуліан.
Гаразд, я відішлю листа з повідомленням до його табору і знайду для тебе двох ад'ютантів. Я вже знаю, кого хочу з собою взяти, – сказав Люк. «Вас та Мерліна».
«Дивний ти хлоп», – зауважив Джуліан. «Але погоджуюся, я хотів би бути там, коли станеться те, що має статися». Джуліан наблизився до передньої стіни свого намету, відгорнув полу, підкликав до себе одного з офіцерів і стиха розмовляв з ним кілька хвилин. Я тим часом запитав у Люка. «Ти впевнений у доцільності того, що робиш?»
«Звичайно», – відказав той.
«Мені здається, що це вже щось більше за імпровізацію», – не вгавав я. «Чому б тобі не пояснити мені свій план?» Якусь мить він дивився на мене оцінювально. А тоді сказав.
«Я тільки недавно усвідомив, що теж я сином Амбера. Ми з тобою зустрілися і зрозуміли, що дуже схожі один на одного. От і добре. Бо звідси випливає, що можемо працювати разом. Ти згоден?»
Я зморщив лоба. Не до кінця розумів, що Люк хоче цим сказати. А він легенько стиснув моє плече.
«Не турбуйся», – промовив. «Ти можеш мені довіряти, хоча великого вибору наразі й не маєш. Але згодом він може виникнути. Хочу, аби ти запам'ятав, що у жодному разі не маєш втручатися, хай там що».
«А що, на твою думку, може трапитися?»
«У нас зараз нема часу для припущень», – відповів Люк. «Та й поговорити наодинці ніяк. Тому хай усе йде своєю чергою, а ти просто пам'ятай те, що я казав тобі сьогодні ввечері».
«Як ти зазначив раніше, великого вибору в цій справі я не маю».
«Хочу, аби ти пам'ятав про це і згодом», – сказав він.
І тут Джуліан опустив полу намету і повернувся до нас обличчям.
«Ловлю вас на слові. Що там з тією їжею?»
– гукнув до нього Люк.
«А як ти, Мерлю, голодний?»
«Боже, збав, ні!» – відповів я. «Щойно з офіційного обіду».
«Он як?» – зронив той, трохи надто байдуже. «І з якої нагоди був обід?»
Мене розібрав сміх. Для одного дня це було забагато. Я хотів відповісти йому, що у нас зараз нема часу, і до того ж ми не наодинці. Але Джуліан саме знову висунувся з намету, відхиливши його полу,
і гукав свого ординарця. І мені кортіло закинути на люкову половину поля кілька кручених м'ячів та подивитися, чи не протаранять вони його самовладання.
«На честь прем'єр-міністра Бегми, Оркуза, з його свитою», – пояснив йому.
Він терпляче чекав, поки я робив дуже довгий ковток вина. Потім опустив чарку і додав.
«Ось і все. Облиш, мере, на чого вони приїхали? Я ж від тебе останнім часом фактично нічого не приховую».
«Та невже?» – сказав я. На якусь мить мені здалося, що він не зможе зрозуміти увесь гумор ситуації, але Люк усе ж таки теж розсміявся.